이도 가르쳐달 제일 토스고 에게 에스키야 제일 베시할른다 하나 베겔레스 조르토 예루살렘게 제일 토스 자거간 온 아바즈는 아비야 데일 두르간 올 사하리야는 우루주에들 에스키야 데일게 자약치는 문는가 өгбөсі дайыттың қылып тұрғаны дей, тарымжалың жүйілдер қылып тұрған. Бұтының жағырғасының біргі жылының біргі айындала, Езекия дергі жаяқчының өргезінің әжіктерін ажытқаш, септеп бұжылдап қаған. Бұрғаның баралғақшылары біле левиттеріні өргенің жөн талазында шөлге жығғаш. Мұнча дейін, левиттер, мені тыңнаңар, амботтарыңар ұдықтанып арғыланып алғаш. Ата өкбөлеріңернің бұрғаны дергі жаяқчының өргезін ұтықтап қалыңар. Ұтықтың жерден жүдеп бұжар жүвені үндір оқтаптыңар. Ата өкбөбіз дергі жаяқчыға шынчы жорықты үреп, біздің бұрғанымыздың мұнынға тарымжалық емес шүйілдер қылып, оны қағақ баш барып, оң өргезінден көрүжін жайлатып, хая көріні бергендер. Олар Израилдің бұрғанының ұтықтық өргесінде серілді жерінің әжейін қағап, жұртқыларыны өжіріп қағап қонар. Чағай жұттық жүйілдер қығыспайын, бүрін өрттедір өргілдер қылбайын дұрғанар. Ол дейш, дергі жаяқчы Иудея біле Иерусалимге кілеңней берген. Ол оларыны қозыр ағар болғаш, қочыладыр қылдыр беріптерге, ам бодыңар көріп тұрарыңар дей, қорғыншы қапырғанар. Ұнжанғаш адаларыңыз қылышқа қырдырғандыр. Ауылдарыңыз, қыстарыңыз, болғаш қадайларыңыз тұттырушқында тұрардыр. Ам мен Израилдің бұрғаны дергі жаяқчы біле кере жары барын көзеп тұрмен. Оң қыптыққан кілеңі бізден жайлазын. Ажы төлім, сағы жамыр болбаңыр. Жүге дергісілеріні дергі жаяқчы оң мұныңға баран болыр база жағай жыттық жүйілдер қыпсыр қылдыр шилі алған болғай. Таразында левиттер баран болуш күнін егілен. Қохақтың үре салғалындан Амесайның оғы Махат, Асарияның оғы Иоил, Мерариның үре салғалындан Авдинің оғы Киз, Егалелелдің оғы Азария, Гирсоның үре салғалындан Симаның оғы Иоах, Иоахтың оғы Эден. Елесафаның үре салғалындан Шимри біле Иейел, Асафтың үре салғалындан Сахария біле Маттания. Еманың үре салғалындан Иехиел біле Шиммей. Идіфуның үре салғалындан Шемея біле Усиил. Олар боттарының қатыңмасын чығып, ұтықтанып алғаш. Ханың дұжағаны біле дергі жаяқчының сөздерін езғар. Оң өргезін арғылар дейш жорық қонар. Бұрғанның баралғақшылары дергі жаяқчының өргесін жекере бергеш. Оған тау алғаны арыг әвес бүгі жөені өргенің шөлінде үндіріп қағып қонар. Оған левиттер ол бүгіні алғаш Кедрон шынасынде аппарған. Олар бір айының біреді арғылашқынны қылып егелеш. Ол айының сесті дергі жаяқчының өргесінің серілік жерінге жеде бергенер. Өргені оның ай сес күн ұдықтап арғылап бергеш. Бір айның 16-да тоғызық банар. Оң Езекия ханға келгеш, біз дергі жаяқшының өргесін бүріні үлі арғылақ бағдығыз. Бүрін өрттедір өргіл салыр педіге ешті, оң бүгі керекселі біле, ұдықтан клеттер салыр шерейіні оң бүгі керекселі біле. Ахас ханың жағырып тұрғаш, бұрғанда нойталаш, бұжарттадық бағаны бүгі әт керекселді біз ажылары біле ұдықтақ бағам біз. Олар ам дергі жаяқшының өргіл педігежінің мұнында бодыр дейін. Тартазында әрттен Езекия хан, тұрғаш, хорайның дарғаларын чығы алғаш, дергі жаяқшының өргезінде жорқпын. Олар жеті бұғажық, жеті қошқар болғаш, жеті құрағанны бүрін өрттедір өргіл қылдыр. Жеті құнаны бачытты еш өргіл қылдыр, күріне ұдықтық өргей болғаш үйудей жон дей жекілген. Хан бұрғанның баралғақшыларынға, Аронның үре салғалынға бүрін өрттедір өргілді дергі жаяқшының өргіл педігезінде салырын дұжаған. Бұғажықтарына соққан соңында бұрғанның баралғақшылары оларының ханын дозып алғыш, өргіл педігезінде төкпін. Оң қошқарларына дөгергеш, ханын өргіл педігезінде төкпін. Оон хураганарын дөөргөш ханын өргөл педегэжинжэ төггөн. Апа читтэйс өргөл болор хуналарын ханын баса чыгылган жонун мунунга экип тургузуп баарга. Олар холдарын малдар же салган. Бурганын баралгакчылары хуналарын дөөргөш. Бүгү Израиль жонун бажыттарын арыглар кылдыр. Оларын ханы эле өргөл педегэжин арыглакпаан. Чүгедерге хаан бүрүн дөрттедир өргүл биле бачыттеэж өргүлдү бүгү Израилдеэш кылырын дужааган турган. Эзекия Давид хаанын оң өтүр көргү жизи кааттың болгасына фан медечинин тоткаатканын язугар ким балдарлык чаадаганарлык болгас чанзыларлык левиттерини дээрги жаякчынын өргезинге тургузукпаан. Ол токталды дээрги жаякчы медечилерин дамжыштырып берген жебедир. Левиттер Давид ханын хөгжим херескелдерин туду алгаш. Бурганын баралгакчылары турбаалар туду алгаш белен турган. Эзекия анжан бүрүн дөрттедир өргүлдү өргүл педегезинде салырын дужагын. Өргүл салышкын эгелерге Израилдин ханы Давидтин хөгжим херескелдери биле турбааларынга үдөткөн дээрги жаякчыга юрелерлери эгелен. Бүрүн дөрттедир өргүл салышкыны тоосулбаган чагында. Бүгү чыгылган жон бурганга мөгөйүп турган, ыраажылар ырлажып турбааларын эчип турган. Өргүл салышкыны тоосулган соонда хаан болгон жоң биле каада турган бүгү улус тиске кырынга олуруп, дээрги жаякчыга мөгөйгөн. Эзекия хаан болгоч ноянар левиттерге дээрги жаякчыны Давид хаанын болгоч өтүргөр Асаптын сөздөрү биле алдаржыдарын тужаган. Левиттер өрүшкүлүк алдаржытып, хаван жерге тегизип мөгөйүп турган. Эзекия улаштыр, силер эм боттарыңарны дээрги жаякчыга бара алгыттыңар. Бээр жоошулап өрүп жеттиришкин өргүлдери биле өскө да өргүлдерини дээрги жаякчынын өргөсүнчө эккелиңер дейин. Бүгү чыгылган жон өрүп жеттиришкин өргүлдери биле өскө да өргүлдерини эккелген. Жар кылыксаң кижи бүрүзүп бүрүн өрттедир өргүлдерин эккеп турган. Чонун эккелгени бүрүн өрттедир өргүл малы. Чеден буга 100 кошкар 200 хураган болгон. Ол бүгүн мал дээрги жаякчыга бүрүн өрттедир өргүлдүр. Өскө ыдыктык өргүл малы 600 бода 3000 шеер мал болгон. Абурганнын баралгакчылары эвес болгонундан ол бүгү өргүл малынын кежин союп күш этпейин барган. Жанга жоларга хатыңмазы левиттер ажыл төмен чаанда базы өскө баралгакчылар ыдыктанып арыгланып албаан чаанда тузалажып турган. Чүгө дээрге левиттер боттарын ыдыктаа талазып эле баралгакчыларга көрдү кызымак улус жөдүр. Бүрүн өрттөдүр өргүлдер. Эп Найрал өргүлдеринин үч шаа болгоч бүрүн өрттөдүр өргүлдер биле каадык кудар арага өргүлдери тыкка көй болгон. Дээрги жаякчынын өргөзинге бараан болушкуну ынжаар каттап тургузган. Эзекия болгоч бүгү жон бурганын жонуну ынжаар таарыштыр белткеп кааны дейиш өрүп турган. Чүгө дээрге ол ажылы керек түргөн кылдына берген жөдүр.